Ystävät, nyt aloitetaan niin, että Ide-Maria lukee tähän alkuun teille yhden pätkän Gwen Wilkersonin kirjasta. Tunnette varmasti Gwen Wilkersonin, David Wilkersonin vaimo. He ovat molemmat siirtyneet jo taivaaseen tässä muutama vuosi sitten. David Wilkerson kuoli ensin auto-onnettomuudessa ja sitten Gwen, hänen vaimonsa, sitten taas noin vuosi sen jälkeen sitten kuolla. Ja varmasti, onko joku, jolle he ei ole tuttuja, niin kuin millään lailla? Ei ole yhtään semmoista henkilöä, niin mä kerätän. Mutta tämmöinen Gwenin kirja, hänen voimassaan päivä kerrallaan, niin kun varmaan moni meistäkin on lukenut David Wilkersonin kirjoja, niin se on, tuo vähän erilaisen näkökulman, kun katsotaan sieltä vaimovinkkelistä sitä elämää. Ja hän tuo siinä hyvin henkilökohtaisella tavalla jakaa tuossa kirjassa ja myöskin sitten kertoo siinä vastoinkäymisistä ja sairauksista ja muista. Mutta tässä on nyt tämmöinen yksi ote tästä kirjasta. Ilmeinen lukee teille.
Samanaikaisia paranemisia. David näki enemmän vaivaa kuin minä sen hyväksi, että lentomatka Kaliforniaan olisi ollut miellyttävä. Hän yritti parhaansa mukaan keskustella kanssani työstä, joka kehittyi länsirannikolla hippien keskuudessa, jotka olivat vallanneet joitakin Kalifornian osia. Tunsin hänen kasvavan innostuksensa tätä työtä kohtaan, samoin sitä työtä kohtaan, joita hän teki tuolloin näkyvästi esillä olleiden Jeesus-nuorten joukossa. Omaan surkeuteeni keskittyneenä tein kuitenkin vain vähän vaikuttaakseni kiinnostuneelta tai edes kommentoidakseni hänen puheitaan. Olin hyvin tietoinen siitä, että hän halusi käyttää kaiken energiansa siihen tehtävään, jonka Herra kulloinkin hänelle antoi. Mietin vain, miksi hän ei uhrannut samanlaista panostusta ja innostusta avioliittoomme. Asumuseron ja avioeron mahdollisuus oli tullut mieleeni niin usein, että ajatus alkoi tuntua minusta lähes houkuttelevalta. Jos mieheni aikoi viettää loppuelämänsä huolehtimalla kaikkien muiden ongelmista paitsi minun, vaikutti siltä, että elämä erossa hänestä olisi ollut ainut ratkaisu minulle. Kun noin synkät ajatukset täyttivät aikani lennolla maan halki, onnistuin melko hyvin sulkemaan pois Davidin ja hänen yrityksensä tehdä minusta jälleen osa elämäänsä ja työtään. Kun tulimme hotelliin, tilanne muuttui. David sai monia viestejä, hänen täytyy soittaa puheluita ja vahvistaa illan suunnitelmia. Nyt minut suljettiin ulkopuolelle ja aloin kihistä hiljaa. Minulla ei ollut aavistustakaan, mikä lopulta laukaisi riidan. Tiedän vain, että muutaman käsittämättömän minuutin ajan David ja minä huusimme loukkauksia toisillemme ja sitten yhtäkkiä olin aivan yksin. David oli harppanut ulos huoneesta ja läimäyttänyt oven kiinni niin lopullisen tuntuisesti, että tiesin, että hän palaisi hakemaan minua sen iltaisen illallistapaamisen. Miten hän selittää poissaoloni kaikille ystävilleen? Ihmettelin. Ehkä hän kertoo heille, että väsyin liikaa matkasta. Hän säilyttää kasvonsa jollain tapaa ja selviää tilanteesta hyvin. Mikä huijari. Koska paikalla ei ollut ketään, johon olisin katkeruuteni suunnannut, käytin seuraavat tunnit raivoten ja juonitellen ja tein lopulta suuren päätöksen. Kotona Long Islandilla aloittaisin avioeroprosessin. Se osoittaisi Davidille, ettei hän voinut pitää minua itsestäänselvyytenä. Avioero tahraisi hänen loistavaa kuvaansa ja osoittaisi hänelle, että Gwen Wilkersonia ei sovi unohtaa. Jostain syystä tuo päätös ei saanut minua voimaan kovinkaan paljon paremmin. Toinen pätkä. Lyhyen ajomatkan jälkeen huomasin istuvani suuren auditorion etuosassa ehkä 5000 muun ihmisen kanssa. He olivat tulleet kuulemaan puhetta Jumalan voimasta ja rakkaudesta. Sen pitäisi mies, josta olin päättänyt erota. Monet kasvot ympärilläni olivat nuoria kasvoja, teini-ikäisiä, jotka etsivät vastauksia elämän mukanaan tuomiin ongelmiin. He uskovat, että David Wilkersonilla oli vastauksia, ja hänen kasvoiltaan loisti odotus ja avoimuus. Pelkkä vilkaisu heihin sai minut lähestulkoon itkemään. Kuinka David saattoi esitellä heidät hänelle, jolla on avain, kun hän ei pystynyt löytämään hänen apuaan meille? Yhtäkkiä olin varma, että oli ollut virhe tulla kuuntelemaan häntä tänä iltana, mutta ohjelma oli jo alkamassa, enkä ehtinyt enää paeta. Se, mitä sitten seurasi, pysyi ihanasti arvoituksena. Davidin puhe oli suunnattu nuorille ihmisille ja se oli yksinkertainen viesti Jeesuksen rakkaudesta. Olin kuullut hänen pitävän samanlaisia puheita ennenkin. Hänen sanoissaan ei ollut mitään erikoista, eikä hänen puettavassaankaan. Vaikka kuuntelin vain puolittain, katselin häntä täysin syventyneenä. Yhtäkkiä huomasin hänen ympärillään valokehän. tiesin, että näin Herran työssään. Hänen pyhän henkensä voitelun tämän miehen yllä, jota solvasin ajatuksessani. Kuinka voi olla, ihmettelin, että Herra käyttää häntä, vaikka hänen yksityiselämänsä on aivan pielessä? Kuinka hän saattaa täyttää jonkun, joka ei mitenkään ansaitse hänen kallisarvoista henkeään? Silloin Herra itse vastasi kysymykseeni. Davidia ympäröinyt loiste alkoi laskeutua minunkin ylleni ja tunsin Jeesuksen ihmeellisen läheisyyden. Päästä varpaisiin täytyin ihanalla lämmöllä, kunnes yhtäkkiä tunsin olevani yhtä Jumalan kanssa. Tiesin, että olin paranemassa, vaikka en ymmärtänyt tuon tervehtymisen syvää luonnetta. Tiesin vain, että kun katsoin jälleen Davidia, hän katsoi suoraan minun ja tuo erityinen kipinä syttyi jälleen välillemme. Henki oli selvästi tehnyt työtään meissä yhtä aikaa. Kyyneleet valuivat alas poskeani ja leningilleni, kun aloin ensimmäistä kertaa moneen kuukauteen ylistää Jumalaa hänen hyvyydestään ja armostaan. Jonkin ajan kuluttua David päätti puheensa lähes töksähtävästi. Unohdin kaikki ympärilläni välittämättä käytökseni mahdollisesta sovimattomuudesta. Juoksin lavan taakse etsimään avioimistani. Hän juoksi kohti katsomaan etsimään minua. Ja kohtasimme musertavassa syleilyssä. Nauroimme ja itkimme yhtä aikaa ja olimme kuin rakastuneet nuoret, jotka eivät ole nähneet toisiaan kuukausiin. Ja itse asiassa luulen, ettemme olleetkaan. Aluksi vain iloitsimme siitä, että avioliittomme oli parantunut. Emmekä yrittäneet analysoida, mitä oli tapahtunut. Tiesimme, että Jeesus oli tehnyt puolestamme sen, mihin emme itse olleet kyenneet, avannut oven rakkauteen, jota meillä oli toisillemme, rakkauteen, jonka hän oli meille alussa antanut, jota hän ei koskaan todella, joka ei koskaan ollut todella kuollut.
Kiitos Ilmari. Minusta tämä aika hyvin kuvaa sitä Jumalan suvereenia rakkautta, hänen pyhäninkensä toimintaa, mutta sitä, miten hän voi puuttua tämmöiseen tilanteeseen, joka näyttää aika toivottomalta. Ja kun tässä kirjassa katsotaan vähän eteenpäin, niin yllättävältä kun se tuntuukin, niin myös David Wilkerson oli miettinyt siinä kohtaa, että hän ottaa lentokoneen ja painelee Meksikoon ja sillä selvä. Heillä oli molemmilla tämmöinen syvä niin kuin kanjoni siinä elämässään. Ja, mutta Jumalan suvereeni rakkaus ilmestyi siinä tilanteessa. Ja tietysti me voidaan ajatella, että no, tämä nyt tapahtui näille tämmöisille tunnetuille saanaille ja muille, mutta kyllä se varmaan voi meillekin tapahtua. Ja kyllä Jumala yhtä lailla on kiinnostunut meidän jokaisen elämästä ja hän haluaa yhtä lailla ilmestyä siinä. Tietysti tässä pätkässä nyt on paljon semmoista, mitä siitä voisi poimia. Lähtien siitä, kuinka helposti me vaivutaan itsesääliin, kuinka helposti me, minä ainakin tunnustan itsessäni ja tunnustan, että teen kaikenlaisia salaliittoteorioita. Ja kuinka helposti vihollinen pääsee syyttämään meitä itseämme tai muita ihmisiä. Että tällainen paikka, niin kuin näilläkin, ei ollut mikään helppo. Se oli erittäin tärkeä ja strateginen Jumalan työ. Ja siksi sitä vastaan tietysti vihollinen niin raivokkaasti sitten kävikin. Mutta kuitenkin tämä avioliitto kesti ja se rakkaus kesti, koska Jumalan rakkaus ilmestyi siihen. Mulla oli jotenkin aiheena tämä Jumalan rakkaus ja niin kuin se, että mitä on olla Jumalan rakkauden kohteena. Ja mä ensin oikeastaan tutkin tätä Efesolaiskirjeen pohjalta, mutta sitten tämä vähän niin kuin laajeni sinne tänne. Ja nyt se ehkä ei voi sanoa enää, että mä oon nimenomaan Efesolaiskirjeen pohjalta sen kummemmin. Mutta tässä on niin kuin tavallaan kolme tämmöistä lähestymiskulmaa. Että ensinnäkin siitä Jumalan rakkauden luonteesta ja sitten siitä sen rakkauden vastaanottamisesta. Ja myöskin siitä, että miten se voisi meissä vaikuttaa ajatuksia. Eli Jumalan rakkaushan ei ole sellaista kuin inhimillinen rakkaus, se ei ole tällaista häilyväistä rakkautta. Me helposti kiinnymme johonkin ihmiseen, rakastamme häntä ehkä jollakin lailla näin tunteikkaasti, mutta sitten äkkiä ne tunteet voi muuttua. Mutta Jumalan rakkaus on luonteeltaan pysyvää. Se ei valikoi kohdettaan sen erinomaisuuden pohjalta, niin kuin me ihmiset helposti tehdään. 5. Mooses, täällä sanotaan näin, että ei Herra sen tähden ole rakastanut teitä ja valinnut teitä, että olisitte lukuisemmat kaikkia muita kansoja, sillä tehän olette kaikkia muita kansoja vähälukuisemmat, vaan sen tähden, että hän rakasti teitä. Siis hän rakastaa, koska hän rakastaa. Ja mä muistan, me oltiin kesällä tuolla Susette Hattingin kokouksessa Turussa. He loves us because he loves us, because he loves us. Ja tässä se on. Ja silloin mä en muistanut tätä Raamatun kohtaa, ei jo muista, niin kuin mä nyt muistasin Mooseksen kirjan, mutta täällä se on. Hän rakastaa, koska hän rakastaa. Musta on ihana kohta. Jumalan rakkaus, sanotaan hänestä, Jumalan valkeus, Jumalan henki, mutta rakkaus on siis hänen olemuksensa. Hänen olemuksensa on olla rakkaus. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, johon hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olemme kuolleet rikoksimme eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Jeremia todistaa vanhassa testamentissa, iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Mä tässä myöskin löysin tämmöisen, olisiko brittiteologi kuin Arthur Pink, en tiedä onko tuttu teille kenellekään, mutta hän oli hyvin kiinnostavia ajatuksia tästä myöskin, niitä tästä tulee jonkin verran. Ja Jumalan isän rakkaushan tulee ilmi ennen kaikkea Jeesuksessa. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän syntejään tämän korintolaiskirjeestä. Eli Jumalan rakkaus tietysti keskeisimmin ilmenee Kristuksessa siinä, että hän antoi oman poikansa. Ei ole mitään muuta, joka olisi niin vahva osoitus hänen rakkaudestaan kuin se, että hän antoi meille Jeesuksen. Eli Jeesus, Jumalan rakastettu, niin kuin hänestä sanotaan, tuo rakastettu, hän on tie isän sydämelle. Ja sitten Jumala on myöskin ottanut meidät lapsikseen Jeesuksessa. Mun on soinut päässä semmoinen laulu, en tiedä onko tuttu teille, kun en siis enää ole orja, vaan lapsi Jumalan, ja saamme periä valtakunnassa. Aivan ihana. Ja Galattalaiskirjasta muistaakseni oli tämä tässä, missä tätä nyt todettiin, mutta nyt tässä luen kuitenkin toisen kohdan. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Ja tätä lapsen asemaakaan me emme ansaitse, vaan saamme Jeesuksen tähden sen lahjana. Jo tässä se on. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämemme poikansa hengen, joka huutaa Appa, isä. Niin sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta. Ja tästä Jumalan valtakunnan osallisuudesta Tapani Suonto on lausahtanut näin, että on olemassa valtakunta, jossa aina lopulta käy hyvin. Sen valtakunnan perilliset kulkevat monien ahdistusten kautta omaa ristiään kantain, mutta saavuttavat lopulta aina voiton, niin kuin tässä laulettiin äsken. Jumalan valtakunta ei merkitse helppoja rukousvastauksia ja kivutonta elämää, mutta se merkitsee lopulta voittoa. Mä muistan, Paul Wilbe puhui sitä kerran tuolla Tampereella, semmoista sanaa käytti kuin hineini, hebrean kielen sana, joka on niin kuin tästä, että kuinka Jumala antaa kaiken itsestään, kun me huudamme hänen puoleensa. Nyt en osaa selittää sitä tarkemmin, Andras, lisätkö tähän tai Martti, mutta kuitenkin se ajatus siitä aukeaa, että me olemme niin kuin täydellisesti Jumalan huolenpidon kohteena. Ja tämä on myös yksi hänen rakkautensa osoitus, että hän huolehtii meistä. Hän isän tavoin, hän on isä, hän huolehtii meistä. Ja hän huolehtii meistä myöskin niin kuin meidän parhaaksemme, tosi parhaaksemme. Ja kun ajatellaan nykyään, kun puhutaan rakkaudesta, en nyt lähde tähän avioliittoteemaan sen kummemmin, varmaan jokaisella on meiltä sitä niin kuin näkemyksiä, mutta kuitenkin rakkaus on semmoinen teema, josta hyvin paljon puhutaan, ja mitä rakkaus on, ja mitä se esimerkiksi avioliiton yhteydessä on, mitä se vaikkapa olisi tämmöisen sukupuolineutraalin avioliiton tilanteessa, näitä rakkauden tunteita. Jumalan rakkaus ei ole sellaista, joka ikään kuin joka on vain tuntemusta, vaan se on paljon syvempää. Sitten Jumalan rakkaudessa on myös tämmöinen ikään kuin kasvattava, nuhteleva, kurittava luonne. Te olette unohtaneet kehotuksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta. Äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Tämä Arthur Pink kirjoittaa tästä näin, että Jumala kurittaa uskollisesti omiaan ohjaten heitä oikealle tielle. Hän pidättää meiltä tiettyjä asioita, samalla sallien meille toisia. Meidän tulee muistaa tunnustaa hänen uskollisuutensa sekä ollessamme huojentuneella mielellä, että silloin kun olemme mitä terävimmässä nuhtelussa. Älkäämme myöntäkö tätä vain suullisesti, vaan tunnustakaamme sen myös sydämissämme. Kun hän lyö meitä nuhteensa sauvalla, tekee hän sen uskollisuudessa. Hän tekee kaikkeensa pitääkseen meidät tiellä, sillä hän rakastaa meitä. Jumalan armo on ilmaus hänen rakkaudestaan. Meillä on tämä vanha tuttu muistisääntö, armo, ansaitsematon rakkaus minun tai meidän osaksemme. Tämäkin armo on osoitus Jumalan suunnattomasta rakkaudesta. Armonsa kautta Jumala ilmaisee rakkautensa olemuksen, runsauden ja täyteyden. Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä Jeesuksessa valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa, edeltäpäin määräten meidät lapseuteen hänen yhteytensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan, sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta. Sitten Jumalan rakkaus on, ilmenee siinä, että pyhä kolminaisuus, Isä, Poika ja Pyhä Henki on meidän kanssamme. Meillä on tämä kolminaisuuden tuki elämässämme, johdatus. Niin kuin tässä Pyhä Henki ilmestyi Jumalan rakkauden osoituksena, Jumalan uskollisuutena. Me olemme helposti uskottomia, mutta hän sanoi, että Jumalasta sanotaan, että jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena, sillä itseänsä hän ei kieltää saata. Hänen olemuksessaan on tämä rakkauden uskollinen puoli myöskin tietysti. Ja minusta kauniissa sanotaan Jesajassa, että vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja uskollisuus hänen lanteittensa side. Sitten minulla on tämmöinen teksti, jota minä en ehkä lue, koska minä en kunnolla sitä näkään, mutta muutenkin, mutta hypätään tästä vähän. Eli Jumala suojelee omiaan uskollisesti. Hän suojelee monesti myös niitä, jotka häntä tunne. Mutta hän on uskollinen meille. Ja tässä uskollisuudessa on myös viittaus Jeesuksen tulemukseen. Että hän suojelee ja varjelee meidät uskollisesti rakkaudessaan niin kuin Jeesuksen tulemukseen asti. Tästä kuullaan vielä lisää sitten tästä aiheesta myöhemmin tänään. Mutta tässä tämmöinen luonnehdinta. Mikäli et näe, kuinka Jumalan toimintatavat ovat harmoniassa hänen rakkauden tunnustuksiensa kanssa, odota ja pyydä lisävaloa häneltä. Omalla hyväksi katsomallan ajalla hän kyllä ilmoittaa sinulle, kuinka asia on. Mitä minä nyt teen, sinä et käsitä, mutta vastede sinä sen ymmärrät. Tapa, jolla kertomus jatkuu, tulee osoittamaan, että Jumala ikinä ole hyljennyt taikka johtanut lastensa harhaan. Hän nousee armahtaaksensa teitä. Autoita kaikki, jotka häntä odottavat. Eli Jumalan rakkaus on hyvin toisenlaista kuin ihmisen rakkaus. Toki mekin, kun saamme olla hänen rakkautensa kohteena, niin voimme siitä jotakin aikaa heijastaa, mutta se on jotakin aivan toisenlaista. Ja monesti ehkä meidän käsitys Jumalan rakkaudesta on hyvin semmoista rajoittunutta, se aina jää rajoittuneeksi tässä maailmassa. Ja tämä aihekin oli niin valtava, mutta mä ajattelin, että jonkun pienen, jos sieltä voisi tuoda. Varmasti ehkä syy oli se, että mun pitää itsekin tätä asiaa tutkia ihan oman itseni takia, mutta mä toivon, että jotakin saatte tästä semmoista, kuinka ihmeellistä se on. Vaikka joskus tuntuu, että me ollaan lähinnä sen nuhteen kohteena tai tuntuu, että onko Jumala unohtanut minut, mutta ei hän ole unohtanut sinua eikä minua. No sitten Jumalan rakkauden vastaanottamisesta ja siinä pysymisestä. Juudan kirjassa sanotaan näin, mutta te rakkaani rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa pyhässä hengessä ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkisesti elämäksi. Ja tässä sanotaan, että pysyttäkää itsenne Jumalan rakkaudessa. Mitä se voisi olla? Niin tässä sana pysyttää on kreikan kielessä tereo, joka tarkoittaa, että pidetään huolta jostakin, varillaan, vartioidaan ja otetaan vaarin. Kuvanollisesti se tarkoittaa, että joku pidetään siinä tilassa, missä hän on. Eli Juudan kirja kehottaa uskova pysymään Jumalan rakkaudessa sekä totuudessa, että se niin kuin varjelee meidät sitten synnin eksytykseltä. Jonkinlaista aktiviteettia siinä ikään kuin on ihmisenkin puolelta. Jumalan rakkaudessa ja totuudessa pysyminen kautta uskova valvoo tilansa ottaa vaarin totuudesta orientautujensa mukaisesti. Ja sitten tämä odottaessa, kun odotamme Kristuksen laupeuden ilmestymistä, niin se on psodekhomai, joka tarkoittaa etsiä, odottaa, hyväksyä, vastaanottaa. Eli etsimme ja odotamme ja vastaanotamme tämän armon elämäksemme. Olemme sillä tavalla aktiivisia. Niin kuin miten se armolahjoista, tavoitelkaa, mutta ennen kaikkea tavoitelkaa rakkautta, että se on tämä keskeinen asia. Mutta miten me sitten teemme tämän? Me pyrimme Jumalan läsnäoloon, me haluamme viipyä siinä. Me annamme hänen sanansa puhutella, pyrimme pyytämään ja antamaan anteeksi ja hakeudumme tietysti toisten kristittyjen seuraan. Mutta varmasti siinä on tämmöinen tietynlainen herkkyys myös. David Wilkerson, tämä samainen, niin hänhän on ollut tämmöinen, ehkä vähän tämmöinen tuomiojulistaja. Ja hän sitten, mä muistan joskus lukeneen, että hän sanoi, että voi herrat, hän olisi muistakin aiheista puhua kuin aina sieltä tuomiosta. Ja sitten Jumala sanoi jossakin vaiheessa, että nyt näitä muitakin aiheita tulee, mutta se on vähän ollut niin kuin hänen roolinsa. Niin sitten hän sanoi, joskus sanoi sitä, että Jumala niin kuin puhutteli häntä siitä, että hän ei ole niin kuin saanut semmoista ilmestystä siitä Jumalan rakkaudesta. Ja Ja Jumala halusi niin kuin antaa jotenkin laajemman ilmestyksen siitä. Ja musta tuntuu, että moni meistä, minä ainakin voi sanoa, ja moni voi kokea sitä, että se on niin kuin tiedollista, se Jumalan rakkauden kokemus. Se on semmoista älyllistä, mutta se ei välttämättä aina tule niin kuin konkreettiseksi. Mutta siihenkin meidän tulisi pyrkiä Jumalan armosta, että me saataisiin kokea sitä enemmän, jotta me voitaisiin myöskin välittää sitä eteenpäin. Eli jos meillä on jonkinlainen rikkinäinen tausta, ollut vaikeita vuosia ehkä elämässä, ehkä jo sieltä lapsuudesta lähtien on ollut pettymyksiä, niin Jumalan kuva voi vääristyä siinä määrin, että siellä korustaa joku tämmöinen Jumalan tuomariluonne tai joku muu, niin että se Jumalan rakkaus ei oikein pääse vaikuttamaan. Tai meidän on vaikea jotenkin juuri omalle kohdalle sitä ottaa vastaan, muuten kuin semmoisena ikään kuin oikeudellisena asiana, että tämä nyt on näin. Mutta jos me emme saa kokea tätä henkilökohtaista kokemusta tästä Jumalan rakkaudesta, niin silloin me ollaan vaarassa siihen lipua siihen, että uskosta tulee semmoista suorittamista, että me yritämme niin kuin päteä Jumalan edessä. Linda Bergling, joka on ollut meillä tuolla edellisessä vaalilaissa puhumassakin niin Arkenilta, niin hän kirjoittaa kirjassaan Rakkausyhteys Jeesukseen näin, että kun me vaalimme rakkauttamme Jeesukseen, saamme hengellisen herkkyyden ymmärtää, mitä Jeesuksen sydämellä on. Me voimme selvästi kokea, että hän on kanssamme, sanoissamme ja teoissamme. Ja siinä kirjassa hän puhuu tämmöisestä niin kuin vahvasta rukousyhteydestä, jonka kautta se Jumalan rakkaus voi vuodattua meihin. Jeesuksen kautta kaikkivaltian Jumalan hoitava rakkaus virtaa meihin kuin mahla viiniköynnyksen rungosta sen oksiin. Jeesuksen välityksellä kaikkivaltias tulee läheiseksi ja hänen rakkautensa on joskus mahdollista kokea jopa tunteiden kautta, rauhana ja ilona, sanoo Sammeli Juntunen. No, mikä nyt sitten on sinun kokemuksesi Jumalan rakkaudesta omalla kohdallasi? Koetko sä, että sä oot saanut semmoisen hyvän otteen siitä? Ootko sä päässyt vastaanottamaan sitä? Vai onko sulla jotakin esteitä? Koetko sä, että sä voit levätä Jumalan rakkaudessa? Onko sulla kokemus siitä? Ja anna hänen rakastaa sinua niin, että sä pääset eheytymään ja avautumaan hänen hyvyydellensä. Kun sitten tämä Jumalan rakkaus tulee meidän elämään, me saamme vastaanottaa sen, paitsi uskosta ja sitten uskoon Jeesukseen, mutta myös niin, että me pääsemme häntä lähemmäs, niin ajattelin tämmöisiä asioita, että mitä se voisi saada meissä aikaan. Ja sitten mä huomasin, että Joyce Meyerillä oli hyvin samantyyppisiä ajatuksia ollut kuin mitä mä olin sitten miettinyt. Eli tässä oli tämmöistä kolmiosainen loving self, että me pääsemme rakastamaan, opimme rakastamaan itseämme terveesti, loving God, niin kuin rakastamaan Jumalaa ja sitten myöskin lähimmäisiä. Eli mitä tämä loving self, tämä sisäinen tämmöinen eheytyminen ja tervehtyminen, se on yksi tämän Jumalan rakkauden vastaanottamisen tulos tai hedelmä. Että me voisimme niin kuin parantua sisäisesti ja oppia hyväksymään itsemme. Ei ole mitenkään itsestään selvää, että me hyväksymme kaikki itsemme semmoisena kuin me ollaan. Tai että me kykenemme rakastamaan itseämme. Kun tässä rakkauden kaksoiskäskyssä sanotaan, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, niin on vaikea rakastaa lähimmäistä, jos semmoinen normaali tai semmoinen kyky rakastaa itseä puuttuu. Jos se on semmoinen suorituksen ja vaatimusten niin kuin läpäisemä. Ja Joyce Meyer sanoi tällainen kauniisti, että sinun ei tarvitse hylätä itseäsi heikkouksesi vuoksi. Jeesus on nekin kantanut ristillä. Hän on niistäkin huolehtinut. Hän rakastaa sinua heikkouksinesi. No sitten siinä on tämä tasapainoinen Jumalan suhteen kehittyminen, eli Jumalan rakastaminen. Ajattelen, että terve hengellisyys ei ole niin kuin semmoista suorittavaa hengellisyyttä, vaan se on, niin kuin Raamattu sanoi, vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Se on lepoa isän sydämellä ja se on Jeesuksen läheistä tuntemista. Jeesus vastasi, ensimmäinen on tämä, kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa ja rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Ja kaikesta voimastasi. Toinen on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ei ole mitään käskyä suurempaa kuin nämä. Ja sitten Joyce Meyer myöskin tässä kohtaa toi tämän ajatuksen kuuliaisuudesta ja siitä, että kun me opimme tuntemaan Jumalaa ja hänen uskollisuuttaan, kun me opimme tuntemaan hänen luonnettaan ja sitä, kuinka hän ajattelee todellakin meidän parastamme, vaikka me välillä emme sitä ymmärrä, niin sitten me myöskin opimme luottamaan hänen näissä käytännön asioissa ja pääsemme kasvamaan sitä kautta. Opimme ottaa uskon askeleen myöskin tekemään asioita sen mukaan, mitä hän meitä toivoo. Ja sitten kolmantena oli tämä lähimmäisen suhteen eheytyminen ja lähimmäisen rakkaus, loving others. Eli jos ajatellaan tämmöistä lähimmäisen rakkautta, niin sekin voi sanota, että kun rakkaushan luetellaan tämä agape-rakkaus siinä korinttilaiskirjassa, rakkausella lempeä, kärsivällä ja niin edelleen, niin nämä on näitä agape-rakkauden asioita. Mutta ne hengen hedelmät ja tämmöinen lähimmäisen rakkaus, nehän ei yhdessä yössä synny millään lailla, vaan se on hedelmä, joka syntyy suhteesta Jumalaan. Kyllä se voi ilmestyä se Jumalan rakkaus tällä tavalla ihmeellisesti yhdessä hetkessä, mutta se vuodatetaan meihin Pyhän Hengen kautta. Ja se on kasvua myöskin hänen yhteydessään. Ja tällä tavalla mä ajattelin, että se lähimmäisen rakkaus, niin se syntyy tästä luonnollisesta suhteesta viinipuun ja oksien välillä. Se ei synny sellaisesta yrittämisestä, vaan se syntyy siitä, että me saamme kasvaa siinä Jumalan armossa. Ja mitä enemmän me voimme hyväksyä itsemme Jumalan armon ja rakkauden kohteena, että jopa minulle kuuluu se Jumalan rakkaus. Jopa mä voin ottaa sen vastaan. Ja se on ihan todellista ja se on, niin sen enemmän me voimme sitten myöskin rakastaa lähimmäisiämme. Ja se ei tunnu, ja se on semmoista pakotonta. Se ei tunnu semmoiselta raskaalta jonkinlaiselta velvollisuudelta ja taakalta. Ja tämä on nyt vähän Joyce Meyerin mukaan jälleen, että rakkauden osoittaminen eteenpäin Jumalan rakkaus ei vähennä, vaan lisää tämä rakkauden virtausta. Se virtaus ikään kuin kasvaa sitä mukaan, kun me annamme sitä eteenpäin. Niin tämä lähimmäisen rakastaminen tulee yhä todemmaksi. Ja sitten vielä tämmöinen luonnehdinta, minkä Tapio Salonen on sanonut. Kristillisen vastuu ilmentää kolmatta rakkauden muotoa, eli tätä lähimmäisen rakkautta. Sitä rakkautta, joka kasvaa rakkauden kohtaamisesta ja kokemisesta. Sillä rakkaudella, jolla Jumala on meitä rakastanut, voimme rakastaa toisia ihmisiä. Jumalan ja ihmisen välinen suhde on kuin hyvän isän ja äidin suhde lapseensa. Rakkaus näyttää lapselle suunnan ja päämäärän, mutta ottaa lapsen syliin sellaisena kuin hän nyt on. Ei sellaisena kuin hänen oletetaan olevan 30 vuoden kuluttua. Ja tuosta rakkauden kohtaamisesta alkaa lapsen kasvu rakkaudessa itsensä hyväksymisessä, rakastamisessa ja sitä kautta toisten ihmisten rakastamisessa. Ja näinhän se on myöskin lähetyskäskyä, kun me ajatellaan, niin sekin on tämä rakkauden osoitusta. Joka kohtaa Jeesuksen, niin hän haluaa myös, että se naapuri voisi jotakin Jeesuksesta kuulla. Mutta ei sillä tavalla, että minun nyt on pakko tämä tehdä, vaan että sen takia, että se ilo on niin suurta ja se rakkausen kokemus, että me haluamme jakaa se jollekin toiselle myöskin. Mä haluan tähän loppuun vielä tätä, jos Irmelle tuu tukemaan vielä nämä kaksi storia. Tuukse ottaa nämä, mä annan kohtaan sulle. Niin tätä. Vielä toinen tämmöinen osoitus Jumalan rakkaudesta, josta ensimmäinen oli tämmöinen Jumalan niin kuin interventio, jossa hän tuli hänen rakkauden palvelijoittensa elämään tällä tavalla ihmeellisesti ja puuttui siihen tilanteeseen, joka oli menossa ihan plörinnäksi. Ja näinhän meille monesti voi käydä, että musta se oli semmoinen ihana konkreettinen osoitus siitä, että ihmisenä me olisimme täysin törpänneet ja sössineet tämän tilanteen, vaikka tässä oli kyse tunnetuista saarnamiehistä. Emme koskaan tulla sille tasolle, että me ei niin kuin olisi lakattu sössimästä asioita. Niin tämä toinen on musta osoitus sellaisesta rakkaudesta, joka on kasvanut siinä, jossa se hedelmä on kasvanut juuri sellaisessa paineessa, että te olette kuulleet näitä uutisia Israelista, miten siellä on nyt ollut sitä levottomuutta Jerusalemissa ja muuta, ja on ollut puukkaiskoja ja kaikkea tämmöistä. Se viha on tosi valtavaa, ja me oltiin Andreaksen kanssa tuolla King's Kids tämmöisessä tapahtumassa tuolla Espoossa, ja siellä oli Jerusalemista tämmöinen nuorten ryhmä, jossa on muun muassa etiopialaistaustainen juutalaistyttö tai messiaanisia, kaikki tosi ovat uskovia, arabitaustaisia kristittyjä ja juutalaistaustaisia kristittyjä. He kaikki tekevät yhdessä työtä, he kiertävät maailmaa. Suomessa ovat nyt olleet, en tiedä kuinka laajalti he kiertävät, mutta ainakin Suomesta kerran vuodessa tekee kiertuen. Ja se on tämmöinen Ruth Ben Joseph, joka on Suomesta lähtöisin, niin hänet Jumala kutsui tähän tehtävään näiden nuorten kanssa. Ja heillä on semmoinen traaginen tarinakin siinä, että yksi palestinalaisnuori siinä sitten, joka oli tullut uskoon, ja jonka sitten tiedettiin, saatiin tietää, että hän on tämän King's Kids-ryhmän mukana ja niin kuin siunaa israelilaisia nuoria, he ovat yhdessä siellä, niin hänet oli ilmeisesti sitten surmattu. Ja siihen liittyy tämmöinen traaginen juttu, mutta tämä ryhmä jatkaa toimintaansa, rukoilkaa tekikin tämän King's Kids-ryhmän puolesta. Jos teitä kiinnostaa tämä, niin se on semmoinen kuin turvapaikka, löytyy sieltä se tiedot, sieltä voi myöskin tukea tätä ryhmää ja käydä katsomassa. Nyt tämän syksyn kiertueen ohi, tämän syksyn osalta, mutta sieltä voi käydä lukemassa. Ja musta tässä näkyy se rakkaus, kun se tulee todelliseksi näissä vaiheissa, miten ne nuoret on kyenneet niin kuin ylittämään kaikki ne kulttuuri- ja tämmöiset rajat, joita siellä on ymmärrettävästi, että pelkkä oleminen toisen ihmisryhmän kanssa on jo syy jollekin väkivaltaan. Niin nämä nuoret tekevät yhdessä sitä työtä, ja Ruth Ben Joseph kertoi siinä sitä, että kun ne nuoret nyt teille kertoo ne tarinoita, niin ne on varmaan semmoisia, kuulostaa helpolta ja kivalta, mutta monesti ne nousee semmoista vaikeista tilanteista. Ja sitten kun siellä eletään Israelissa, niin erilaiset etniset ryhmät on siellä, niin joku sanotaan vaikka tämmöinen etiopialaistaustainenkin nuori saattaa kokea siellä, että häntä ei hyväksytä taas hänen taustansa vuoksi. Siinä on hyvin monenlaisia jännitteitä. Mutta tässäkin se on valtava osoitus Jumalan rakkaudesta, miten hän sitten voi viedä näistä tilanteista yli. Nämä nyt ei ole varsinaisia todistuksia, siinä vaan on kaksi esittelyä näistä nuorista, että minun olisi pitänyt erikseen ottaa sen. Mutta vähän jotain siitä, että rukoilkaa myöskin näiden nuorten puolesta. Luet sä Itunen 2 siitä nyt, niin...
Jesel. Shalom, shalom. Nimeni on Jesel. Olen 21-vuotias. Synnyin arabikristittyyn perheeseen, joka asuu Shafram-nimisessä kaupungissa Pohjois-Israelissa. Liityin King's Kids-ryhmään 2,5-vuotiaana. Kävin läpi mahtavan elämänpolun ryhmässä ja tänään olin yksi ryhmän ohjaajista. Vuosi sitten palasin Jordaniasta ja Afrikasta, jossa olin 5 kuukautta opetuslapseuskoulutuksessa. Koin upeita asioita sekä elämässäni että niiden ihmisten elämässä, joita tapasin. Tällä hetkellä opiskelen 2 vuotta sosiaalityöntekijäksi Pohjois-Israelissa. Tuleva kiertuematkani on 3. Suomessa. Olen todella innoissani, että voin jakaa kanssani kokemuksiani sekä kertoa siitä, mitä Herra on tehnyt elämässäni. Pikaisen tapaamisen. Ahelilah. Hei, nimeni on Ahelilah. Mikä hebreaksi tarkoittaa, minä ylistän Jumalaa. Olen 17-vuotias ja asun Jerusalemissa, Israelin pääkaupungissa. Olen vapaaehtoisena israelilaisessa maa-adassa, mikä vastaa Punaisen ristin ensiaputoimintaa. Pidän sitä paljon ja on hämmästyttävää nähdä, kuinka ihmiset parantuvat lääketieteen ja rukouksen yhteisvaikutuksesta Jumalan voiman ja viisauden läsnäolossa. Käyn lukion 3. luokkaa ja opiskelen lisäksi lääketiedettä iltaisin. Olen ollut osa King's Kidsia nyt 10 vuotta. Olin 7-vuotias, kun aloitin ja olen varttunut jokseenkin tässä ryhmässä. Tämä tulee olemaan minun ensimmäinen Suomen matkani ja olen kovin innostunut tapaamaan teitä ja nauttimaan tästä hämmästyttävästä maasta.
Rukoiletko Iida-Maria? Rukoillaan Iida-Maria johtaa meidät rukouksen nyt näin King's Kids-ryhmän puolesta.
Okei, kiitos tästä ihanasta nuorten joukosta. Kiitos siitä, että nämä nuoret voi olla rakentamassa rauhaa ja kiitos siitä, että sä käytät niitä näiden arabien ja juutalaisten välien niin kuin parantamiseen. Kiitos siitä, että nämä nuoret voi olla niin kuin näyttämässä niin kuin tietä siitä, että, niin kuin, että ei niin kuin, se viha on täysin turhaa. Kiitos siitä, että niin kuin, nämä on kaikki saanut tulla uskoon ja kiitos siitä, että nämä saa olla ystäviä.
Amen, kiitos Jeesus. Kiitos Iitu. Tuli mieleen vaan tuo Raamatun kohta, että ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni. Se, mihin ei koskaan pystytä väellä eikä voimalla, niin sen Jumalan henki voi tehdä ihmeellisesti.